Nah, Umi, saya hari ini ingin memperdalam untuk membahas bagaimana perhatian Islam terhadap fakta keragaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Di pekan yang lalu kita sudah membahas secara umum ya Umi, bahwa ada sebuah kehidupan yang benar-benar berbeda dari apa yang dialami oleh Rasul dan sahabat-sahabat beliau kaum muslimin waktu mereka masih di Makkah dengan ketika kaum muslimin berada di Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah Al-Munawwarah bukan hanya kaum muslimin bertambah jumlah, karena tidak hanya orang-orang Makkah yang memeluk Islam, tapi hampir semua rumah-rumah di Madinah itu sudah dimasuki cahaya Islam, sekalipun tidak semua kemudian masuk Islam, tetapi mereka adalah masyarakat yang kemudian menerima Islam dengan penerimaan yang sempurna sampai kemudian Rasulullah SAW memberlakukan syariat Islam, memberlakukan wahyu Allah secara nyata dalam kehidupan manusia atau dalam kehidupan masyarakat di Madinah. Yang paling mendasar perbedaan itu adalah bahwa kalau dulu hukum-hukum Islam, pemikiran-pemikiran dan konsep-konsep Islam yang turun sebagai wahyu kepada Rasulullah SAW itu baru berupa konsep yang sebagian kecil kemudian dipraktekkan oleh individu, karena banyak juga konsep-konsep itu yang menuntut dipraktekkan oleh negara. Ketika kehidupan kaum muslimin ada di Madinah, kemudian Rasul menegakkan daulah bil Madinah, maka pada itu kemudian seluruh konsep serta hukum-hukum Islam bisa dipraktekkan secara nyata. Nah, Umi, saya hari ini ingin memperdalam untuk membahas bagaimana perhatian Islam terhadap fakta keragaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin ini juga isu yang terus menjadi senjata bagi mereka yang ingin menyerang Islam atau ingin menghasilkan keraguan-keraguan di kalangan kaum muslimin untuk hidup di bawah naungan Islam secara sempurna. Seringkali serangan itu diarahkan pada sebuah konsep seolah-olah Islam itu tidak bisa menerima keragaman. Dan karenanya di masyarakat Indonesia yang majemuk, seolah-olah atau disuntikkan sebuah pemikiran racun bahwa Indonesia tidak cocok untuk memperlakukan seluruh syariat Islam. Nah, di poin ini Umi, nanti saya hendak mengeksplor dari Umi bagaimana di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan daulah Islam di Madinah, sesungguhnya Rasul juga sudah memberikan contoh yang nyata bagaimana negara semestinya memperlakukan warga negara yang berbeda agama. Nah, ini kemarin sudah kita ungkap ya Umi ya, di Madinah itu ada komunitas Yahudi. Di komunitas Yahudi itu kemarin kita singgung sedikit bahwa orang-orang Yahudi ini barangkali pengaruh secara agama kepada masyarakat Madinah atau masyarakat Yastrib itu yang paling dominan gitu, atau yang paling banyak karena suku-sukunya jumlahnya juga banyak. Tetapi orang-orang Yahudi ini kan tidak memberikan kesempatan pada penduduk selain Bani Israel untuk memeluk agamanya. Ini masalahnya. Selain kalau bahasa ini arogansi gitu ya, Mbak ya. Tetapi pada sisi yang lain sebenarnya kan boleh jadi mereka juga menghendaki kepemimpinan masyarakat itu ada pada pihak mereka sekalipun enggak mengizinkan orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah itu untuk masuk ke dalam agama. Nah, ini perubahan yang terjadi Umi setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin Madinah, memberlakukan hukum-hukum syariat Islam terhadap masyarakat Madinah, termasuk juga kan terhadap orang-orang Yahudi ya Umi ya, mereka menjadi bagian dari warga Madinah gitu.
Dan demikian artinya, demikian bijaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan hubungan agama kita, agama Islam, sehingga orang-orang Yahudi yang terkenal di rewelnya itu, lepas itu terkenal rewel itu ya, coba dibaca di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana mereka kemudian ketika berbicara tentang satu betina, mereka masih banyak wajib apa, terus kemudian bulunya bagaimana dan sebagainya, sampai detail sekali yang nyaris mereka tidak bisa menemukan lembu betina itu, tapi itulah mereka. Nah, oleh Rasulullah SAW sesuai dengan waktu Allah, maka mereka ini diterima di negara Madinah Al-Munawwarah dengan apa? Dengan boleh mereka tetap menyatakan diri sebagai orang Yahudi, itu boleh-boleh saja. Mereka tidak perlu ganti nama contohnya, ya. Dan kemudian mereka tetap silakan kalau mau tetap beragama sesuai dengan agama mereka sebelumnya, yaitu Yahudi, diperbolehkan begitu. Mereka kemudian tidak menyatakan kami berbaur menjadi pribumi dengan berasimilasi, nggak perlu. Asalkan mereka mau bekerja sama, asalkan mereka tidak melakukan pengkhianatan, asalkan mereka ini senasib sepenanggungan. Artinya apa senasib sepenanggungan? Ya, kebutuhan hidupnya bergotong royong begitu. Dan mereka tidak berkhianat dalam artinya apa? Tidak menjadi mata-mata musuh gitu. Jadi kalau negara mempunyai musuh, ya mereka pun harus saling bantu membantu. Dan ternyata dalam sejarah pun terungkap bahwa ternyata orang-orang yang begitu ketika umat Islam menghadapi peperangan itu mereka ikut perang. Mereka juga ikut terlibat dengan sukarela mereka. Nah berarti apa? Berarti peraturan atau tatanan kehidupan yang diterapkan kepada umat Islam dan juga kepada mereka itu mereka akui ini benar dan ini perlu dilanjutkan, sehingga mereka tidak mau melakukan persekongkolan dengan musuh, apalagi pengkhianatan yang terjadi. Dan kemudian gimana? Apakah mereka itu bisa menjadi orang kaya? Bisa saja, kenapa tidak? Walaupun juga tidak terporak bahwa di antara mereka juga ada yang pas-pasan saja hidupnya dan menerima bantuan daripada pemerintah Islam, bantuan sosial mereka dapat, yaitu terjadi ketika mereka bahkan ketika mereka masih di tempat lain dan mereka mengadu ini beda kurun waktunya ya. Tapi ini sebagai suatu contoh ketika Yahudi itu pernah hidup bersama di Andalusia misalnya, ini sebagai perbandingan, dan mereka kemudian bergabunglah dengan Ferdinand dan Isabella. Kenapa? Karena dipikir Ferdinand dan Isabella itu Kristen, berarti mereka akan lebih enak hidupnya di dalam naungan Kristen daripada naungan Islam, kan gitu. Apalagi orang Kristen kan banyak memanjakan Yahudi. Kenapa memanjakan? Ya Tuhannya kan dari keturunan Yahudi, kan gitu.
Iya.
Maka apa yang terjadi setelah Ferdinand dan Isabella berhasil membantai umat Islam di Andalusia, ternyata mereka pun mengalami penindasan. Yahudi mengalami penindasan, Yunani pun mengalami penindasan. Akhirnya apa? Lari mereka. Nah ini yang menarik, larinya kemana? Larinya ternyata ke Khilafah Turki Utsmani. Dan bagaimana reaksinya? Apakah Khalifah mengatakan, oh ya itu kamu yang berbuat, ya kamu sendiri yang tidak menanggungnya. Kalau itu sudah bergabung pada mereka, ya itu tanggung. Tidak ada urusan kita. Ternyata tidak. Disantuni oleh Al-Fatihah, bahkan kemudian mereka menyatakan mereka ingin pindah ke Turki. Ya, sampai dikasih uang, sampai diberi apa? Sertifikat tanah. Supaya mereka tidak terusik. Dan sampai hari ini pemukimannya ada. Kemudian juga terhadap fitnah Ustazah yang dikatakan, hati-hati Indonesia jangan sampai dipimpin oleh orang Islam. Bahaya nanti kalau orang Islam memimpin, semua yang bukan Islam akan dibunuh. Siapa bilang? Nah ini sejarah sudah menyatakan. Sejarah mencatat. Termasuk bagaimana ketika masa pertempuran dengan Tarik bin Ziyad. Tarik bin Ziyad. Dan apa yang terjadi? Ternyata panglima perang daripada Kristen ketika kemudian terkalahkan, maka dia pikir rakyatnya akan marah kepada dia karena dia menyerah, tapi ternyata apa, rakyatnya menyambut dia dengan bersorak-sorai karena dia menyerah kepada umat Islam, kemudian tidak menimbulkan pertumpahan darah lebih lanjut, tidak membuat kesengsaraan kedua belah pihak, pikir mereka. Dan yang terpenting apa, mereka merasakan pemimpin Islam itu jauh lebih adil daripada pemimpin Kristen, pemimpin mereka sendiri.
Masya Allah.
Nah, ini sejarah gitu ya. Terus ada lagi fitnahnya yang Ustaz mengatakan, oh itu nanti kalau orang Islam, orang yang kalau Islam KTP sih nggak apa-apa gitu ya. Kalau Islam yang liberal semua agama sama nggak apa-apa. Tapi kalau Islam yang taat, nanti hati-hati, laki-laki itu akan dihitan semuanya, katanya. Bahkan perempuan-perempuan semuanya juga akan dipoligamin. Nah ini ditakut-takuti seperti itu, ya tidak mengerti tentang duduk permasalahannya. Akibatnya apa? Akibatnya ya ketakutan yang membabi buta.
Ya.
Jadi mereka takut, dan ini yang disebut dengan Islamofobia. Apakah Islam itu serem? Tidak. Ya kita harus lihat kepada fakta sejarah. Itu kan ibadah. Jadi kembali lagi, Yahudi boleh bergabung. Mereka boleh berlindung pada naungan Islam, dibolehkan. Dan mereka diakui haknya. Diakui sebagai penduduk. Jadi mereka boleh berbisnis, mereka boleh juga menjadi orang kaya kalau mereka memang mampu, kenapa tidak? Tapi mohon maaf, tidak boleh mengkhianati, apalagi kemudian berkonspirasi, ya macam-macam itu yang tidak boleh. Tapi senasib sepenanggungan secara sosial itu diperlukan.
Kalau kita mengambil pelajaran dari sirah tadi, berarti memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama yang dilakukan adalah mengantisipasi semua sisi yang dimungkinkan muncul dari masalah orang-orang Yahudi sebagai warga negara, gitu ya, Umi. Artinya kalau mau jadi warga negara berarti mereka juga punya kesiapan untuk tunduk pada apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebenarnya ini bukan sesuatu yang seharusnya ditakuti untuk tunduk pada naungan Islam ini. Kenapa? Karena prakteknya Rasulullah SAW menunjukkan sebuah kepemimpinan dengan aturan-aturan yang sangat adil, begitu ya, Umi, yang tadi dikatakan bahwa mereka diperlakukan sebagai warga negara. Tidak ada second class citizen, tidak ada warga negara kelas kedua. Semua.
Oh, tidak ada. Tidak
ada.
Eksistensi mereka pun diakui. Kalau mereka tetap dengan agama mereka, silakan. Dan berarti mereka mengadakan upacara-upacara sendiri. Kalau upacara sendiri pun mengenal sektor-sektor, maka ya itu berlaku juga di kalangan mereka sendiri.
Ya, ya. Suku-suku Yahudi udah banyak sekali ya, Umi, yang bergabung jadi warga negara ya. Ada Bani Yahudi dari Bani Auf, kemudian ini yang paling paling dekat lah ikatannya dengan kaum muslimin ya, orang-orang Yahudi dan Bani Auf. Kemudian ada juga orang Yahudi Bani Najjar, Yahudi Bani Haris, Yahudi Bani Sa'idah, Bani Jusyam, kemudian Bani Sa'labah, Bani Aus. Mereka adalah komunitas-komunitas Yahudi yang mungkin kalau dalam bahasa Umi tadi, mereka itu semacam sekte-sekte di kalangan mereka, jadi nggak ngumpul sebagai satu kesatuan, tapi mereka punya cara atau pola kehidupan beragama maupun kehidupan apa namanya komunitas mereka. Nah, ini diakui tidak ada second class citizen, tidak ada warga negara kelas kedua. Mungkin ini juga berbeda ya Umi ya dengan kondisi hari ini di mana negara-negara semacam India ya, kalau kita lihat mereka kan nggak bisa memungkiri ada negara atau ada warga yang kelas 1, kelas 2 gitu. Beberapa waktu
kelas 3 malah nggak punya kelas juga.
Nah, itulah. Apalagi kemudian yang berbeda agama gitu, yang seagama saja ada yang kelasnya kelas apa namanya Brahmana, kelas yang lain-lain. Nah, itu juga perlakuan terhadap mereka ternyata berbeda. Saya beberapa pekan yang lalu mengomentari ada salah satu suku masyarakat di India. Saat ini mereka sepanjang kehidupan mereka tidak pernah bisa sejahtera. Perempuan-perempuannya dikejar-kejar untuk diperkosa, laki-lakinya seperti diperbudak dan seterusnya. Kemudian lembaga HAM internasional dan termasuk PBB itu sudah sekian puluh kali lah istilahnya membuat laporan tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada komunitas ini, pada suku ini. Tapi sampai hari ini negara tidak sanggup menyelesaikan. Itu hanya jadi retorika begitu. Politisi mengatakan, oh kita akan selesaikan tuh problemnya masyarakat ini. Tapi ya memang negaranya itu tidak sanggup untuk mengatasi kelas-kelas di masyarakat ya, warga negara kelas 1, kelas 2, dan seterusnya. Kita lihat bahwa kondisi yang berkebalikan itu terjadi pada kaum muslimin dan orang-orang yang berbeda agama di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ternyata ini bukan hanya di masa Rasul ya sahabat ya, tapi di masa-masa berikutnya yang tadi digambarkan oleh Umi Irena Adono, prinsip-prinsip Islam dalam menata keragaman, perbedaan agama di dalam masyarakat yang dinaungi oleh sebuah negara, yaitu negara Islam ini, itu tetap berlangsung. Masa sudah di abad ke, kalau Andalusia itu di abad ke 14 ya Umi, 14-15 ya itu ya. Ya itu ternyata masih bisa didapati jejak sejarah yang mengatakan bahwa naungan sistem Islam yang pada waktu itu direpresentasikan oleh Utsmaniyah Turki itu bisa memberikan kebaikan kepada mereka yang berbeda agama, bahkan dibandingkan apa yang dilakukan oleh pemerintah monarki yang seagama itu yang tadi digambarkan oleh Umi pada masa Ferdinand dan Isabella. Umi, di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib itu pernah juga Umi ya, ada seorang Yahudi tua renta, kemudian dia seperti apa ya protes gitu kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Wahai, bagaimana ini nasibku? Wahai imam, bagaimana ini nasibku? Aku ini katanya akan dijamin dengan kebaikan karena berada di bawah naungan Islam. Tetapi nasibku sampai setua ini hidup dalam keadaan begitu renta, begitu miskin. Ya, terkait dengan agamanya itu sama sekali Khalifah Ali bin Abi Thalib itu tidak menyoal. Tidak menyoal, tetapi Khalifah Ali bin Abi Thalib langsung memberikan perlakuan ya, perlakuan bahwa orang ini adalah warga negara yang mungkin luput dari perhatian. Sama halnya dengan sistem manapun pastilah ada satu dua yang luput semacam itu, tapi nggak akan luput dalam jumlah massal ya. Nah, kalau hari ini kan yang luput dari perhatian itu massal, yang mendapat perhatian hanya segelintir orang. yang 1% yang diistimewakan, yang 99% diabaikan. Nah, ini pada masa Imam Ali, Khalifah Abi Thalib itu ada demikian. Kemudian si Yahudi tua ini mendapatkan santunan yang luar biasa. Tetapi dia ternyata tetap tidak mau masuk Islam. Nah, dia juga mengungkapkan tidak maunya masuk Islam itu bukan karena faktor tidak melihat kebaikan di dalam Islam, karena ada pengakuan sesungguhnya saya tidak mendapatkan kebaikan, keadilan dan perlakuan sebaik ini dari cerita manapun oleh siapapun. Tetapi ternyata dia juga tetap tidak mau masuk Islam. Ini soal bagaimana manusia itu nggak bisa membuka dirinya terhadap hidayah sebenarnya, bukan soal apa perlakuan negara atau perlakuan sistem terhadap orang tersebut. Karena itu sahabat kita juga sangat bisa merasakan ya betapa Islam tidak memberikan paksaan kepada orang manapun untuk masuk Islam. Itu adalah sebuah aturan atau sebuah konsep yang luar biasa memahami apa yang terjadi pada manusia, dan nggak mungkin ada konsep seperti ini kecuali bersumber dari Allah dan yang mengetahui tentang keadaan manusia. Kemudian sahabat yang lainnya yang tadi disampaikan oleh Umi adalah bahwa mereka itu hidup sepenanggungan atau hidup dalam suka dan duka bersama dengan kaum muslimin. Tidak ada pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi atau warga yang beda agama ini. Karena itu Rasulullah SAW memang menekankan bahwa mereka tetap menjadi warga negara sepanjang mereka tidak melakukan pengkhianatan. Wujud pengkhianatan itu misalnya adalah mereka menyetor informasi tentang kondisi-kondisi krusial yang ada pada kaum muslimin, atau mereka tidak memberikan informasi ketika ada pihak musuh yang hendak melakukan tipu daya terhadap negara Islam, negara Madinah pada waktu itu. Nah, Umi yang lainnya, saya juga pengen dapat gambaran dari Umi. Kalau terjadi persengketaan nih Umi, terjadi persengketaan, misalnya tadi kan Umi bilang ada tuh di masa Khilafah Utsmani, warga negara dari Eropa nih mereka mendapatkan sertifikat tanah. Berarti mereka bisa usaha, mereka bisa mengembangkan dirinya, mengembangkan kehidupan ekonomi dan seterusnya seperti yang tadi Umi. Kalau terjadi perselisihan dalam soal-soal seperti itu, dalam soal sosial, dalam soal ekonomi, apakah kemudian negara punya wewenang untuk menyelesaikan sesuai hukum yang berjalan, yaitu hukum Islam, atau bagaimana ini?
Ya, tidak sampai terjadi persengketaan, karena statusnya sejati ini adalah meminta untuk dinaungi oleh pemerintah Islam, maka pemerintah Islam pun menyelesaikannya sesuai dengan hukum Islam yang ada dengan mempertimbangkan keberadaan mereka tadi. Ternyata mereka bukan orang Islam, gitu kan? Nah, di sini ada suatu kebijakan yang sangat luas, yang ukurannya adalah pada keadilan kemanusiaan. Karena apa? Karena hukum Islam itu tidak membebani orang yang bukan Islam untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana orang Islam. Atau misalnya mereka ini terlibat dalam suatu perniagaan, kemudian mereka ada yang merasa tertipu. Nah, ini sudah merupakan konsep keadilan sosial, ya, sehingga kemudian yang dipakai di dalam hukum adalah hukum di dalam pemerintah Islam adalah sesuai dengan asasnya yang sudah disepakati bersama. Tidak mungkin pemerintah Islam pun akan tunduk pada hukum yang mereka buat. Contohnya apa? Dalam perniagaan tadi, ketika terjadi hutang-hutang, maka kalau menurut hukum yang itu, maka dikatakan bahwa orang Yahudi kalau meminjamkan uang kepada sesama Yahudi dan orang itu tidak bisa membayar, maka nol. Itu menurut Tabrol. Tapi kalau sampai yang dia meminjamkan uang kepada muslim, Tapi kemudian Muslim tidak bisa membayar sampai 70-an pun ditagih. Ya, itu. Nah, ini perselisihannya kita pilih-pilih ini. Perselisihan yang bagaimana? Nah, ternyata menurut penilaian paling enak itu adalah hidup dalam naungan Islam. Itu pengakuan mereka sampai kepada di beberapa negara mereka pun mengakui seperti itu. Yang menurut mereka ya Islam itu yang adil.